Zer abidea?
Kaixo, txaldeon. Xavier, bai, bai. Xavier Mendiguren daukagu telefonaren beste aldean, kontseiluko idazkaria izandakoa, baino gaur ezkatoz kontseiluaz hitz egitea. Gaur Euskal Herria Hamaika Kolore, bai, herriekin benaz edo gatoz hitz egitera. Esplikatuko batzeko nigu pixkat zertan datzan, edo Euskal Herrian Hamaika Kolorek, Xavier?
Bai, azalduko dizuet. Euskal Herria Hamaika Kolore izena azaltzatik hasi beharko nuke. Bueno, lehenengo, esan nahi du guk, nahi dugula herri ekimen honen bidez, Euskal Herri osora edatu gure lana eta gure ekintza. Eta hamaika kolore, badakizu euskaraz hamaikak asko esan nahi du, bakarrik zenbaki zehatz bat, baizik bukaera gabe, mila o asko esan nahi du. Eta guk izen hori ezarri diogu gure ekimenari, hain zuzen ere, ba, mugari gabeko ekimen badelako, eta Euskal Herrian dagoeneko ja, herri eta jatorri desberdinetako jende asko dago, 100 gora hizkuntza hitz egiten ditugu, mundu guztikoak, eta gainera, etorkizunean gehiago izango dira eta desberdinak izango dira, iraganean ere hainbat izan diren bezala, eta horregatik izen hori. Kontua kontu, izen hori da, baina guk horren bitartez gauza bat adierazi nahi dugu, edo lan bat garatu nahi dugu Euskal Herrian. Kanpotik etorritako berriki edo aspaldiago, orain dela urte askoz gehiago direla, gure artera etorritako jatorri desberdineko pertsona ugari dago gure artean, eta guk nahiko genuke gaurtik hasita eta etorkizunean, ba, Euskal Herri bat eraiki guztien partaidetzarekin. Euskara eta euskal kultura, nolabait esateko, ba, ongi etorria egiteko hizkuntza eta kultura direlarik. Euskal Herrian osoa aspaldidani daukagu hizkuntza bat, gurea dena, euskara, eta horren inguruan hainbat mendetan zehar lan eginda, garatu da literatura bat eta elkarbizitza bat. Eta guk etengabe izan ditu harremanak ere beste hizkuntza askotako pertsonekin. Ez bakarrik bi estatutan banatuta gaudelako une honetan, baizik betidanik ezagutu ditugu herri asko, gure ondotik pasatu direna, batzuk bertan geratu dira, esate baterako hijitoak hor daude, hainbat urtetan gurekin bizi direnak, eta gero etorri dira ere, ba, bai estatu espainiarretik, bai estatu frantsesetik, pertsona asko, beste hizkuntza batzuk hitz eginez, eta gure artean bizi direnak elkarrekin bizi gara. Eta azken urte hauetan bereziki etorri da mundu zabaletik, bai Ameriketatik, bai Asiatik, bai Afrikatik, hainbat pertsona, ohitura, hizkuntza, erlijio desberdina dituztenak, eta gure artean kokatu dira horietako asko, beste batzuk krisia dela eta berriz itzuli dira, baina oraindik gure artean asko bizi dira, eta gainera horietako askok hemen geratu nahi dute, eta hemen gurekin lankide eta herria eraikitzen parte hartu nahi dute. Eta jende hori guretzat oso garrantzitsua da, guk nahiko genuke beraiei esan gu hemen gaudela aspaldidanik, gure hizkuntza beraien hizkuntza ere badela, eta guk berekin harremanak eta zubiek eraikin nahi ditugula. Eta horretarako sortu da Euskal Herria Hamaika Kolore. Berdintasunean, mundu guztitik etorritako pertsonen artean, Euskal Herrian, eraikitze prozesu bat abiarazteko. Eta hori da Euskal Herria Hamaika Kolore herri ekimena labur esan da. Eta hau, ba, orain dela urte bete luze abiatu genuen, naiz eta pauso batzu lehenago emanak baziren gure artean. Eta hori, ba, hain zuzen ere, orain dela urte bete pasatxo, San Telmo Museoan aurkeztu genuen Donostian, eta ondoren Bilbo Rocken Bilbon, eta orain dela gutxi Iruñean ere aurkeztu dugu, eta pixkanaka edatzen ari gara Euskal Herrian zehar ideia hau. Erakundeekin, instituzio desberdinekin, sindikatuekin, alderdiekin, partekatu dugu gure asmo hau, eta nolabait azaldu diegu, ba, zer nahi dugun, eta nola ari garen lanean, eta partei izateko gonbidapena egin diegu. Eta zorionez, ondo jaso dute gure gonbidapena.
Ondo jaso dute. Eta nola zari zerela, nola egiten dezue lan hau, zein zuk dira zuen lan hildoak eta zuen ekite moduak edo?
Bueno, orain goz, ba, gauza hasi berria denezkero, ba, gauzak hasi iran beti soilagoak, simpleagoak izaten dira, eta denborarekin eta gauza sakonduala ba, komplexuago bihurtzen dira. Guk lehenengo egin dugun gauzetako bat izan da, ba, jatorri desberdinetako pertsonekin geu bildu, hitz egin, gure ideiaren berri eman, gu elkartu gara lehen euskalgintzan genbiltzan batzuk, edo eta etorkinekin lanean ari ziren batzuk, edo unibertsitatean gai hauekin ba, ikerketak egiten, eta lanean ari den beste batzuk taldetxo bat, Gipuzkoaldean nagusiki. Eta gero, ba, poliki-poliki edatu dugu hau, bai Bizkaira, Nafarroara, eta Iparraldera ere bai. Guk Euskal Herri osora edatu nahi dugu. Urduan lan hildoa, lehenengo lan gure tresnan garrantzitsua webgune bat sortzea izan da. Gure ideien berri, eta bertan adierazpen bat ezarri dugu, gure pentsatzeko moldean olabaita adizera ematen duena, eta hor, gonbita bat egin diegu, da gure modura pentsatzen duten guztiei, beren izena eman ez atxikimendu bat egin dezaten. Eta ja, behatzireunetik gora dira, izena eman duten horiek, eta pixkanaka, ba, uolde hori, ba, zabaltzen ari da. Orduan, nahi dugu pertsona asko izan, ideia hori konpartitzen dutenak, gero, etengabe ingo ditugun gauzetan parteide izan daitezen. Egin ditugun ekintza desberdinen artean aipatu dezaket lehenengo jardunaldi batzuk, orain dela hilabete batzuk, ondan urtean egin genituen Miramar Jauregian Donostian, hain zuzen gai hau ba, maila pixka bat akademikoan aztertzeko. Zer ari dan gertatzen munduan beste toki batzuetan, jatorri desberdiniko pertsonekin, nolako harrera egiten zaien, ze arazo sortzen diren, nola konpontzen diren dauden arazoak, eta bar. Eta berezeki guk hor, gonbidatu kataluniarrek izan genituen, iztun gisa, ze azken batean kataluniak gu baino askozaz pertsona gehiago ditu, beste herrietatik etorriak, eta gainera lehenagotik hasita daude, eta esperientzia handia dute. Eta guk beraiei galdetu genien, ba, honelako egoera batean, ba, nolako urratsak egin behar diren, eta zer komeni den eraikitzea, eta gauzak nola egin. Eta aberasgarri izan zen benetan, bereko zigutena, eta saiatzen gara, ez bakarrik Katalunia, baizik Europa eta Ameriketako beste herri batzuekin ere, ba, Quebec tarrekin edo abar, lehaztu emanak izaten. Pixka bat gauza hori nola bideratzen dituzten ikasteko. Eta horrezaz aparte guk, ba, gizarte mailan edapen bat emateko, gai honi, ba, aniztasunaren eguna nolabe proposatu genuen, ekainaren batean izan zen, eta Donostian lehen aldiz eginda. Beste urte batzuetan, beste herrialde batzuetan izango da. Eta honen helburua da nolabait kalera ateratzea ideia hau, denok nolabait denon artean Euskal Herri bat eraikitzearen aldeko dei hori. Gaur egon munduan, dakizunez, ba, alde batetik aniztasuna handia dago, baina era berean ere, aniztasuna arriskuan ere badago. Badago joera bat dana berdintzekoa. Eta hori ez da berez ona. Guk uste dugu aniztasuna aberastasun bat dela, eta landu egin behar dela, eta zaindu, eta babestu egin behar dela. Eta aniztasun horretatik, ba, aberastasun bat, ondasun bat sortzen da denontzat interesgarria dena. Eta hori, batzuetan, ez da horrela ulertzen. Xenofobia sortzen da, kanpotik datorrenaren aurkako ekintzak eta mugimenduak abian jartzen dira, eta guk uste dugu ba, arrazakeriaren arrisku hori beti hor dagoela. Eta hori berezekin nabarmena izaten da larrialdi ekonomikoak, krisiak eta direnean, zen nolabait beti bestea, kanpotik edo urrunekoa den hori, ba, beti nolabait etxai bezala edo zerbait kentzera baletor bezala ikusten denako, eta guk horren kontra egin nahi dugu. Guk ez dugu nahi Euskarren hori gerta dadin, eta olako egoerei aurre hartu nahi dugu gertatu baino lehen. Europan zenbait okitan gertatzen ari den bezala. Eta hori da egiten ari garen gauzetako bat. Guek gune horretan, aipatu dan horretan, ba, hainbat albiste adierazten ditugu, kanporatzen ditugu, jendea jakin dezan, ba, gure artean nolako hartu emana dauden kanpotarrekin. Bestalde batetik kanpotarrak esatean, orain arte ba, hola ulertzen dugu, baina guk jatorri desberdineko jendea dela esatean nahiago dugu, ze askotan etorkinak ez dira etorri berriak ere. Gure artean bizi dira espaldi da ni pertsona batzuk euskal kulturara ez direnak gehiegi hurbildu, gara ebetean alako egoera politikoa zegoelako gure artean, eta bat, eta horiek ere gu nahiko genituzke gure artean izatea, eta horretik etxe regionalekiko hartu emanak ere lantzen ari gara, eta beraiekin ba, gauzak batera egiteko asmoa dugu, eta harrera ona izan dugu. Gero, etorkin berriagoak badaude, orain dela urte gutxi etorritakoa lehen aldiz, horiekin lanien ari gara, zehoien arazo nagusia lanbide bat izatea, eta bizibidea segurtatzea izaten da, eta badakigu ze arazoa dauden paperak eskuratzeko, eta gero lan duin bat izateko. Eta horretan ere, ba, alduguna egiten ari gara, eta horretan lanien ari diren hainbat Euskal Herriko gobernuz kanpoko erakunderekin, ba, nahi ditugu ba, bidea prestatu eta zuriak eraiki. Eta hor lan izugarri luzea daukagu eta zaila segurazko. Pertsona guen egoera ez baita izaten oso arraza gure moduko herrietan.
Xabier, eta
horretaz aparte, bai.
Batzutan, bueno, amaitu nahi bauzu esaten nahi zinenekin, zek gai aldatu bueno, barzen dizun pixiak.
Esan nahi dizut lan nagusia bide horretatik doala. Gero sortuko dira etengabe ekimenak, ba, guk egin genuen aniztasunaren egun hori, ba, erabili genuen alde batetik musika, danborra jotzea, herri desberdinetako perkusio musikak erabili genituen, kale festa handi bat egin genuen, baita ere egin genuen gastronomia desberdinak nolabait Donostiako taberna batzuetan dastatu alizateko ekimen bideratu genuen, eta arrakasta handi izan zuen, era askotako lanak egin daitezke, hurbiltze prozesu hauek abian jartzeko, eta etengabe gauza berriak sortuko dira. Ezaguna dira gure artean esatako munduko arrozak edo jaitzen diren gastronomie ekintzak ere. Hau da, munduko toki desberdinetako ohiturak gastronomian gogoraraziz eta bar. Eta gero beste mila modutara, azkenean partekatzeko moduko edozer gauza da interesgarria jatorri desberdineko pertsonak hurbiltzeko. Eta horretan ba urtez urtez segurasko gauza berria bururatuko zaizkigu, fusio moduko gauzak egitea da, esate baterako Bilbo Rocken egin genuen nolabe flamenkoa eta txalapartaren arteko ba, fusio moduko bat, eta, bueno, holako gauzak gero da gehiago izango ditugu, jendea proposatzen dituen neurrian. Azken baten gauza hauek udalerri mailan egitekoa dira, jendea hor bizi da, jendeak baditu hor aukerak bere eguneroko bizitza egiteko, eta baita ere jaiak eta beste hainbat ekintza antolatzeko. Eta hor beti egongo gara zabaltzen eta eratzen, eta Nafarroa Nafarrekin, eta iparraldean iparraldeko lapurtar, zuberotar, tarrekin, eta Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, ba, gauden tokietan, ba, gauden oiturekin.
Esan barri zuen, batzutan esan izan da, Euskal Abertzaleak, akaso euskal izaera bera baztertzailea zela. Honen inguruan zer esango zenuke?
Hori horrek ez du nondik heldurik. Euskal izaera abertzalea, aberri bat estimatzea do nahi izatea, da moduriko berena besteak ulertzeko. Azken batean norbera bere buruaren zan nahi duena, nahi izan behar dugu guk beste entzatere. Azken batean, nork bere ondasuna, bere hizkuntza, bere kultura, bere ohiturak estimatzea eta maitatzea da, biderik seguruena, beste bat datorrenean ere, arena ulertzeko eta arena estimatzeko. Eta hain zuzen, guk uste dugu, esperientzia bat izatea bezalakorik ez dagoela, beste batzuen esperientziak ulertu eta edatzeko. Eta gainera, lehen esan duan bezala, loturak egin daitezke, elkarrekin bat egin daitezke ohitura horiek, osatu egin daitezke, aberastu. Begiratu azken urteotan munduan, nola edatu diren ohitura batzuk. Zatego, jateko ohitura, oso ezaguna da mundu guztien, zenbat edatu diren, italiarren jateko modua, edo pakistanarren jateko moduak, edo libandarrenak, edo hinduak, edo etengabe ari dira munduan gertatzen hainbat eta hainbat ohitura fusionatze, batze, eta horiek ez dira inolako kaltegarri, alderantziz, jendeak estimatzen ditu, gozatzen du horietaz, partekatzen ditu, eta orain bizitza aberatsagoa da, baina hori Amerika aurkitu zenetik gertatzen ari den fenomeno bada gutxienez. Badakigu hemendik landare batzuk eraman zirelara, baina hangoak ere ona ekarri ziren, eta denentzat izan dira aberasgarriak hori, bai hemengoentzat eta bai hangoentzat. Alderdi horretan ikustu dut, esan duzun bezala abertzaletasunak, ondo ulertuta abertzaletasuna, abertzaletasuna da abertzalekeria. Da, estimatzea norbera daukana neurri egokian, ba, hori da biderik egokira besteena ere ulertzeko.
Eta Xavier, pixat hilo niei helduta edo, claro, aipatu dituzun jardunaldi horietan, ba, gakoetako bat izan duzan, ba, Katalunia eta Euskal Herria bezalako ba, herri gutxituek edo estaturik ez daukuzkaten herriak izanik edo, nola kudeatu dezaketen ba, noaiteko ba, fenomeno migratorioa edo ba, bakoitzak dituen berezitasun kultural, nazional, linguistikoak edo ba, galdu gabe, ez? Eta pixkat Euskal Herrian gaudela eta, eta Euskal Herrian kokatuz, nola, ze herramienta dauzkagu estatua eduki gabe horrelako fenomeno migratorioak eta kudeatzeko, eta biz ba, euskera ba, prozesu guzti hauetan txertatzeko, eta nola jortzen dezu
ba, gauza batzuetan okerrago gaude estatu bat ez dugulako. Ze azken batean estatuak bitarteko eta tresna bereziek izaten ditu, kanpota, retorkin eta jadorri desberdiniko personekin harremanak antolatzeko, bera izaten da ongi etorria edo harrera egiten diena. Guk muga hori badugu, ez dugu estatu propio horik, eta alderdi horretatik ba, gure irudimena eta gure eraikuntzak sortu behar ditugu. Azken batean, guk Jaurlaritza badugu, bueno, hori hor dago, eta beste maila batzuetan beste administrazio antolaketa batzuk, beste autonomia erkidego batzuk, eta bar. Orduan, guk daukagun arazoa da, nola datorrenari, kanpotik datorrenari, edo gure artean oraindik lotura bat ezarri ez duenari, nola egin ongi etorria, nola esan, nola etorri den. Ze kultura daukagun. Jatorriz, espainiar batek egiten badio harrera, ba, normalean esango dio Espainiara etorri dela, eta Espainia hitz egingo dio. Euskal Herriera etortzen denak, berriz, guk hitz egin behar digu gure herriaz eta gure kulturaz eta ondasunaz. Orduan, alderdi hortatik dauzkagu, ba, zoritxarrez oraindik behar adina garatu gabe harrera mekanismo horiek, harrera plataformak eta gozak. Eta hor, irudimen erabili beharra daukagu, eta hori zaila da, batuz ere, baliabide ekonomikoak urria diren garai batean. Baina hori egin dezakegu eta egin behar dugu. Guk ere ongi etorri hori egiteko bagara nor. Azken batean guk hitz egin behar diegu gure herria zer den, gure ametsa zeintzu diren, gure kultura nolakoa den, eta hizkuntzan parte hartzeko aukera eman behar diegu. Behin baino gehiagotan esan diguti gure etorkinek eta haiek hiritar, lehen mailako hiritar izan nahi dutela beren seme alabekin herri honetan, eta askotan zaila gertatzen zaiela helburu hori lortzea. Beraz, guk erraztasun guztiak eman behar dizkiegu, guk ezin ditugu bigarren mailako hiritar bezala eduki getoetan hor erdi galduak. Beraz, hor badaukagu zer pentsatu, zer asmatu eta zer bideratu. Hori egin daiteke, ez da erreza, baina egin dezakegu. Eta kataluniarrek horretan ere, ba, irakatsi digute, ba, hizkuntzari dagokionez, katalan kutulari dagokionez, ba, auzo garrantzitsuak eman dituzela, lan asko egin dute, baina udalerri mailan ez bakarrik nolabe izateko gobernu mailan, bakarrik ez udalerri mailan, tokian tokiko egoeratan parte hartu araziz torritakoei eta bar. Beraz, hori egingarria bada, baina zaila ere bada, eta batez ere bitartekoa behar dira eta gogoa behar da. Eta hor, badaukagu zer ikasi. Eta nik uste dut, edozein udaletan, egon behar duela, sentiberatasuna eta laguntzeko prestutasun bat, hau horrela gerta badin. Eta kanpotik etorritako eta oraindik euskal kultura eta munduan parte hartzen ez duten horiek, ba nolabait esku bat zabaldua eratu ikusi behar dute eta inolako aurre iritzirik gabe, ba gure artean leku bat eskaini behar digu eta beraiek ere guri zeresan handia ekartzen digute eta horretan parte hartu behar dugu haien ohituretan, haien hizkuntzan, haien seme-alabekin ere partekatzen haien kultura eta gurea eta bar. Beraz, programak antolatu behar dira, eta pixkanaka gaur dauden komunikabideekin eta dauden bitarteko nolabait komunikatiboekin, gaur errazagoa da, jatorriko hizkuntzak eta jatorrizko herrialdetako presentzia ere gure artean segurtatzea gutxienez boladaka, eta bar. Beste arazo batzu bada daude irakaskuntzarenak, eta bar, eta hor beti ezin izango da danei behar dan bezala erantzun, baina saiatu behar dugu, gutxienez zubi horiek eraikitzen.
Petxatzen dut egun gara jagutan egiten ari zeraten ba, lan guzti hau eta ba, teorizazio guzti honek eta Ba, eramaten zaituzte dela, ba, pixkan, nola izan beharko lukeen, ba, ba, fenomeno migratorioaren kudeaketa hau, ba, pentsatzera, eta, eta ono, ba, honen inguruan, ba, horrelako refleksioak eta egitera, ez? Eta, ba, ikusita, bueno, ba, nahiz eta horrendik garen estaturik ez eduki, baino, baino, bueno, bidean gaudela, edo bidean egon gintezkela, nola uste ez duk izan beharko lukela, ba, euskal estatu horren, ba, migrazio, ez dakit, departamentua, edo programa, edo politika behintzat?
Bueno, dudarik ez, gauza hauek, diziplin arteko tasun batean, landu eta erabaki behar dira. Ze, persona bak, herri, urruneko herri batetik, edo datorrenean gure artera, ba, lehenengo bizibide baten bila dator. Eta gero, bide batez, konpartitzera, bera daukana eta hemen bizi duguna. Orduan, hori maila askotan gertatzen da, hori ez da bakarrik diru bat, soldata duin bat kobratzea bakarrik bukatzen, bezik gero, gizarte mailako txertatze bat gertatu behar du, eta hor, gutako edonork, hau da, edozein herritan, edozein auzotan pertsonak aurrez aurre gaude, eta guk euki dezakegu jarrera bat edo beste bat. Guk egin dezakegu harrera on bat, edo ies egin dezaiok dugu, kanpoti datorren horri, edo hori, ba, ez behar bezala tratatu, edo lan egokia ez eman, baldintzak, laneko baldintzak kaskarrak izatea, eta holako gozak, bueno, biztan dago, lan soziologikoak egiten dira, nun daude batez ere kanpoti datorretako pertsonak eta bar, baina ez dugu, lehen esan dudan bezala, bakarrik pentsatu behar, ba, azken aldian etorri diren pertsona hoien zorien olakoa den, eta hemen aspaldidanik ere bada hoien debat etorri zena eta gure artean, eta askotan bizitza paralelo modukoak egiten ditugu, eta ez gara iritsi gure artean lotura egoki batzuk ezartzera, eta, bueno, maiak ezberdinetako zaregin egozkau. Ez dugu pentsatu behar azken orduko ego Amerikarra, norakoa den, zertan ari den, edo zer lagundu dezakegun, bezi pentsatu behar dugu baita ere, ba, beste pertsona batzuk, o Andaluziatik, edo Galiziatik, edo Burgostik etorritakoak ere, benitoki askotan bizi dira, eta gure artean da. Eta zoritxarrez ez dugu beti lortu, maila berean elkarren gana urbiltzea, eta alkarron hartzea, eta elkarren artean kultura partekatzea. Eta hori galtza hori, gure eskutan dago, eta hori hogatu dezakezu, eta ez da behar horretarako ere, jardunaldi akademikorik eta horrelakorik.
Ba,
beratik usten duzu, badagoela zerregina eta edozen lekutan egin daitekela.
Badago bai zerregina. Batez ere ikusita azken egunotan ikusi ditugun berriak, ba, zietan eta pasatzen ari dinak pasata eta pixkat horrelako zeratan. Baino denbora gainera etorri zaigu, Xabier, eta elkarrizketa bukatzeko, ba, asti eritsi zaigu. Mila esker zure aportazioengatik eta pixkat basplikatzagatik Euskal Herria Meka kolore
bazatzen. Aukera hau eskaintzea gatik, guretzat oso garrantzizkoa da edabideen bitartez jendearen gana iristea, eta zuei esker, ba, ari gara pixkanaka edatzen gure ikuspuntua eta gure proiektua nola esateko eta gure ekintzak. Beraz, mila esker eta badakizuen nahi duzuenean hemen izango garela, ematen ari garen urrats txiki berri hauek zuek ere ezagutu itzazuen da zuen entzulek, mila esker.
Ba, oso ondo, mila esker, jarrituko zaituztegu eta ez duki dudarik deituko zaituko gula berriz. Mila esker, Xabier, venga, baio.
Hey, yo. Dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas guerrilleros, sí, que nos acompañan en el camino contra el sistema.